Бишкекте саат 8 азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар менен Азаттык радиосу 14 июль бешемби күнкү таң толтуруларын улантат. Программа студияда Айнура Жекше кызы. Ички иштер министрлиги Ихсан турак жай кооперативинен алданып калган жарандарды милицияга кайрылууга чакырды.
Көп аябай нес болуп келип, ошол жерде кулап калганы бар, ызычуу болуп мынтип аткандары бар, жашап аткан үйлөрүн сатып, ошол жакка очурукта туруп көчөдө калгандары бар. Аябай ситуация оор, бирок эч кандай жылыш жок.
Тажикстандын Тоолу Бадахшан автоном облусунун тургундары расмий дүйшөмбүнүн куугунтуктоосуна, басмырлоосуна кабылып камалып жатканын укук коргоочулар айтууда. Бишкекте экстремизмге каршы күрөшүү аракеттерин талкуулаган тегерек стөл жыйыны өттү. Кыргызстандан сыртка агылган акыл көчүнүн кесепети кандай болот? Жапырт миграция улуттук коопсуздукка кандай таасир тийгизет?
Мигранттардын көпчүлүгү ошо жогорку билим, таланттуу адамдар миграцияда жүрөт деген менин оюмча эч бир далил жок. Мына Россияда жүргөндөрдүн менин оюмча тескерисинче билими жоктур кетип атат. Оңду бүтүп эле кетип атпайбы?
Алдыда биз мына ушул темаларга кеңири кайрылабыз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Оболу соңку жаңылыктар менен Эрнис Нурматов тааныштырат.
Москванын Басманный райондук соту оппозициялык саясатчы, муниципалдык депутат Илья Яшинди 2 айга камак алды. Мындай өтүнүчтү тергөө келтирди. Жактоочулар аны үй камагына чыгарууну соттон суранышкан эле. Илья Яшинге армия жөнүндө фейк маалыматтарды таратуу деп аталган берене менен кылмыш иши козголгон. ОВД Инфо басылмасы саясатчынын адвокаттарына таянып билдиргенде, Яшинге өзүнүн YouTube каналында 7 апрель күнкү билдирүүсү себеп болгон. Анда ал Украинанын Буча шаарындагы Жапырт кыргын тууралуу сөз кылып, муну үчүн Орусиянын аскерлерин айыптаган. Оппозиционер кеп болгон берене менен 10 жылга чейин камалышы мүмкүн. Илья Яшин Орусиядагы белгилүү оппозициялык саясатчылардын бири. Ал башка бир оппозиционер Алексей Навальныйдын тарапкерлерин Жапырт камоо болгон учурда да, Орусия Украинага кол салгандан кийинки куугунтук учурунда да өлкөдөн чыгып кеткен эмес. Саясатчы согушка ачык каршы чыгып, аны баштаган үчүн президент Владимир Путинди айыптаган. Яшин өзү 28 июнда кармалган эле. АКШнын президенти Джо Байден расмий иш сапар менен Израилге барды. Аэропорттон аны Израилдин президенти Исаак Херцог, премьер-министри Яир Лапид жана экс өкмөт башчысы Нафтали Беннет тосуп алды. Байден Иерусалимде 2 күн болот. Иордан дарыясынын батыш чегиндеги талаш аймактарга барат жана анда Палестина автономиясынын президенти Махмуд Аббас менен жолугат. Кошмо Штаттардын президенти Израилдик кесиптештери менен чөлкөмдөгү туруктуулукту камсыз кылуу, жакынкы чыгыштагы эл аралык саясат, Ирандын позицияларына байланышкан маселелерди талкуулайт. Мындан сырткары Украинага көмөктөшүү жана Орусиянын агрессиясына каршы туруу темалары да күн тартибинде бар. Джо Байден андан ары Сауд Арабияга барып, анын жетекчилиги менен кездешет. Анда аскердик жана энергетика тармактарындагы кызматташуу маселелери кеп болот. Орусиянын Украинанын аскердик өкүлдөрү 13 июлда Түркиянын Стамбул шаарында жолугуп, согуштук кырдаалда туңгуюкка кептелип калган дан экспортун жөнгө салуу маселесин сүйлөштү. Жолугушууга ошондой эле Түркиянын армиясынын жана Бириккен Улуттар Уюмунун өкүлдөрү да катышты. Анда Украин портторун ачуу жана Украинанын кампаларында жаткан миллиондогон тонна буудай жана башка азыктарды сыртка чыгаруу жолун табуу талкууланды. Түркиянын коргоо министрлиги биринчи сүйлөшүү 1.5 саатка чейин созулуп жыйынтыкталганын маалымдады. Мекеме андан башка деталдарды ачыктаган жок. Жолугушуу 4 күнгө созулат. Расмий Киев жана батыш өлкөлөрү Орусияны Украин деңиз портторун басып алган үчүн айыптап, муну дүйнөлүк рынокто дан азыктарынын бааларын көтөрүүгө жана товарлардын тартыштыгын жаратууга болгон аракет деп баалап келген. Украин аскерлери 31 июнда Змеиный аралынан орус күчтөрүн сүрүп чыккандан кийин Киев Кара деңиздеги кырдаалды көзөмөлдөп калды. Натыйжада Орусия Украинага кол салгандан бери чет элдик кемелер дан азыктарын жүктөп кетүү үчүн июлдун башында Украин портторуна биринчи жолу келди. Украина дан азыктарын экспорттоодо дүйнөдө 4-нчү орунда турат. Учурда өлкөдө 22 миллион тоннадай дан азыктары чет жакка чыгарылбай турат. Европа биримдигиндеги 5 өлкөнүн Австриянын, Венгриянын, Чехиянын, Словакиянын жана Словениянын тышкы иштер министрлери Босния жана Герцеговинага уюмга кошулууга талапкер макамын берүүнү сунуштады. Бул тууралуу министрлер Будапешттеги биргелешкен билдирүүдө жарыялашты. Министрлер бул маселени Европа биримдигинин быйыл октябрда өтө турган саммитинин күн тартибине киргизүү керектигин айтышты. Европа биримдик июнда Украина менен Молдовага уюмга кирүүгө талапкер макамын берген. Бул Орусиянын Украинага кол салуусунун фонундагы шашылыш жараян болуп калды. Босния жана Герцеговина түштүк чыгыш Европадагы мурдагы Югославиядан бөлүнүп чыккан мамлекет. Балкандагы өлкөлөрдөн Босния жана Герцеговина менен Косоводо гана Европа биримдикке кирүүгө талапкер макамы жок. Чөлкөмдөгү башка мамлекеттер мурда эле талапкер болгону менен уюмга кошулууда жылыш жок деген нааразылык билдирип келет. Түндүк Македония 2005-жылдан бери, Албания 2014-жылдан бери талапкер болгону менен Европа биримдикке кошула элек. Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин башчысы Камчыбек Ташиев ага кайрылуу жолдогон курулуш компаниялардын жетекчилери менен жолукту. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматы маалымдады. Анда айтылгандай, куруучулар Бишкектин түштүк аймагындагы курулуш объектилерине техникалык шарттарды берүүнүн жана аларды туташтыруунун жоболорун жокко чыгаруу боюнча кайрылышкан. Алар бул маселе 3 жылдан бери чечилбей жатканын айтышкан. Ташиев тиешелүү мамлекеттик органдарга абалды иликтеп чыгууну тапшырды. Буга чейин Борбор калада курулуш компаниялары башалама имараттарды салып, айрым жерлер мыйзамсыз алынганын текшерүү үчүн парламентте атайын комиссия түзүлгөн. Өзбекстандын Борбордук банкы 200 000 сумдук номиналдагы банкнотту жүгүртүүгө чыгарды. Мекеме өз сайтында кабарлагандай, акча каражаты 15 июлдан тартып элдин колуна тиет. Өлкөдө былтыр 50 000 сумдук жана 100 000 сумдук банкноттор жүгүртүүгө чыгарылган. Жогорку суммадагы жаңы банкноттор улуттук валюта девальвацияланып күчү кетишинен улам чыгарылып жатат. Сум Өзбекстан эгемендик алгандан кийин 1993-жылы өлкөнүн акча бирдиги катары кабыл алынган. Анда ал чет элдик валюталарга карата кубаттуу болчу. Алгач 1 доллар 6 сумга барабар эле. Учурда расмий курста 1 доллар 10 935 сум деп бааланып турат. Жаңы чыккан 200 000 сумдук акча орточо 18-20 долларга барабар болуп калат. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров жалпы республикалык тестирлөөдөн эң жогорку балл алган орто мектеп жана лицейлердин бүтүрүүчүлөрүнө алтын сертификаттарды тапшырды. Анда мамлекет башчы пандемия билим берүү тармагына таасирин тийгизгенине, өлкө келечеги үчүн балдарга билим берүүнүн маанисине токтолду. Кыргызстанда быйыл жалпы республикалык тестирлөөдө 57 окуучу эң жогорку упай топтоп, алтын сертификат алуу укугуна ээ болду. Алардын 35 Бишкек шаарынан, калганы 7 облустан келген окуучулар. Жыл сайын 40 000 ашуун бүтүрүүчү жалпы республикалык тестирлөөгө катышат. Анын жыйынтыгына жараша аларда жогорку окуу жайларга бюджеттик окууга кирүү мүмкүнчүлүгү болот.
Соңку жаңылыктар менен Эрнис Нурматов тааныштырды. Кабарлардын кеңири топтому Азаттык чекит орг сайтыбызда, ошондой эле социалдык тармактардагы баракчаларыбызда бар. Азаттык радиосунун берүүбүздү улантабыз. Ички иштер министрлиги Ихсан Групп ЛТД турак жай кооперативинен алданып калган жарандарды милицияга кайрылууга чакырды. Мунун алдында компаниянын жетекчиси Акина Бекмурзаева кардарлардын нааразылыгына байланыштуу камакка алынган. Бул окуя турак жай кооперативдери жана алардын ишмердигине байланыштуу маселени кайрадан күн тартибине чыгарды. Толугураак Эленора Бешенби кызы айтып берет.
Бишкек шаарынын атын ачык атоон өтүнгөн тургуну Сокулук районундагы үйүн сатып, 2014-жылдан бери топтоп жүргөн акчасын кошуп, Ихсан аркылуу Борбор калаадан үй алууну эңсеп жүргөн. Ага аталган компания Батирде ушул жылдын 11 февралынан кечиктирбей берүүнү убада алган. Үйү айтылган убакта колуна тийбегендиктен милицияга май айында эле арыз жазган.
Мен 700 000 688 000 салгамын, февралдын 11-инде алмакмын да, ошо ана беребиз, муна беребиз деп жүрүп эле анан акыркы күндөрү барыштан деле өзүм тажап калдым да. Анан өзүм деле ошо акылым жетти алардан мындай жакшылык жол менен акчабызды ала албашыначы. Анткени дегенде алардан мындай сураганымда 6000 пайшик акчасын неметип койгон да, берип койгон да, даже элестете албайм да ошончо акчаны кантип кайтарат деген. Милицияга кайрылганмын мен дагы, азыр тергөөчүлөр деле көңүлсүз карап аткан.
Соңку учурларда ыксан аркылуу үй албай жаткан же салган акчасын кайтара албай жаткан адамдардын нааразылыгы учугон. Социалдык тармактарда компаниянын башчысы Акина Бекмурзаева аларга ар кандай убадаларды берип жатканы тартылган видеолор тараган. Милиция Бекмурзаева 11 июлда кармалганын билдирди. Ички иштер министрлигинин басмасыз өкүлү Адинай Шаршаева учурда жабыркагандардын саны чыгымы толук такталып жатканын кабарлады жана жабырлануучулар милицияга кайрылышы керектигин билдирди.
Учурда мүлкү жана банк эсептери камакка алынган Ихсан Групп ЛТД коммерциялык эмес турак жай кооперативинин башкармалыгына жана негиздөөчүлөрүнө карата кылмыш ишин тергеп жатат. Кооперативдин күмөндүү ишмердүүлүгүнүн натыйжасында жарандарга миллиондогон сом зыян келтирилген. Ички иштер министрлиги жарандарды сак болууга, финансылык сабаттуулукту жогорулатууга, жеңил жана тез байуу убадаларын шенбөөгө чакырат.
Милициянын маалыматына ылайык, жыл башынан бери турак жай кооперативдеринин ишмердүүлүгү боюнча 70 ашык кылмыш иши козголгон, 40 материал сотко жөнөтүлгөн. Ал арада Жогорку Кеңештеги ишенин фракциясы турак жай кооперативдерине байланыштуу мыйзам долбоору даярдоо үчүн жумушчу топ түзгөнү белгилүү болду. Бул тууралуу Азаттыкка фракция лидери Улукбек Ормонов билдирди.
Себеби өтө көп маселе бар. Элдердин алданып калгандыгы боюнча башка маселелер көп да. Ошого биз мыйзам түрүндө бир бөгөт коюу жолдорун кароонун үстүнөн иштеп атабыз. Жумуш топ түзүлдү. Бүт жолдорун карайлы атабыз.
Бул жумушчу топко кооперативдер бирлигинин төрайымы Айнура Иманбекова дагы кирген. Ал турак жай кооперативдерине байланыштуу мыйзам даярдоо тууралуу бир канча ирет сунуш көтөргөн.
Бул ишмердүүлүктү жүргүзүүнүн мыйзамдары такматак жазылган эмес, нормалар аныкталган эмес. Экинчи жагы элдер ушундай борунан баштап кетти, эми элдер эмес, эми уюштуруучулар. Анан ошол кезде надзордун жогу. Булар деген чектөөлөрдү кой, бир айда эки айда берип коем деп жаңылып калды. Бир айда эки айда тийбегенден элдер аферисттей баштады. Бирок алар окшоп келгенде балким аферист эмес, алар алат болчу да. Мына ушул жерден чоң жаңылыштык кетирип атышат. Элдерди тартуунун маркетинг бир ход жасайбыз деп туура эмес. Бул карама каршы келген кооперативдин табиятына каршы келген маркетингди колдонуп коюшту да ошодон жакка чегип атышат.
Кыргызстанда иштеп жаткан турак жай кооперативдеринин так саны белгисиз. Бейрасмий маалыматтарга ылайык алардын саны 70 тегерегинде. Буга чейин Улуттук банк адамдардан каржылык салым чогултуп, анын үстүнө акча кошуп үй алып берүүнү убадалаган ишмердик каржылык пирамиданын элементтерине окшош экенин эскерткен. Экономист Кубатын Чороев кардарлары нааразы болуп жаткан айрым турак жай кооперативдери эске албаган жагдайларды белгиледи.
Эч бир дүйнөдө мындай турак жай кооперативдери эч качан срокторду айтпайт да, качан алып беребиз дегенчи. Анткен себеби ошол сроктору келгенде алып бербей койгондон кийин байшиктери алданып калгандай сезишет. Экинчи принцип, кооперативдер кезек менен алып берет турак жайды. Акыр эле кезек деген болгон эмес, просто 25-35% төк же 50% төк мынча срокту алып беребиз деген гарантияларды берген да.
Буга чейин Ихсандан башка турак жай кооперативдерине дагы нааразылыктар айтылып, милицияга арызданганда болгон. Бишкекте Белый дом KG, Ошто S-Line турак жай кооперативдеринин жетекчилери алдамчылыкка шек саналып кармалган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Соңку кырдаалдан улам Ихсан аркылуу үй ала албаган же салган акчасын кайтара албай жаткан адамдардын нааразылыгы күчөйгөн. Компания буга чейин 6000 ашык кардар кезекте турганын билдирген. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова кооперативге акча төлөп үй алган же кезеги жетпеген кардарлардын үнүн укту.
Бишкек шаарынын тургуну Айзура жарым жыл мурун Москвада иштеген эжеси менен жездесинин 6000 доллар акчасын Ихсан кооперативине төккөн. Айзура бул аралыкта кезеги да жетпей акчасын да кайтара албай жатканын айтып берди.
Элдер ишенимдүү болгон үчүн элдер аябай алып атыптыр дегендиктен барып ошол нерселерди кылдым, мен договор түздүм, акчасын берди. Анан ошол жерде иштеген кыз өзү мага жазды, ушундай кызычу болуп атат, келип акчаңарды заявка жазып алып алгыла деди. Алып алгыла, ушундай эме болуп атат, элдерге убагында үй алып бере албай жатат, бербейт эмес, берет, бирок айтылган сроктон кечирээк алып берип атат деди да. Эмеге заявление жаздык, очередке койду, бирок очередке койгондон бери 2.5 ай өттү, очередь жылган жок да. 4 баласын багып ошол Кыргызстандан үй кылып алалык деп ошол кичине топтогон тыйынын мага ишенип салды эле, мен буларга ишенип берип ушинтип акчадан жок же үйдөн жок болуп ушундай болуп турабыз да азыр. Эми бирөөнүн акчасы алып берип коеюн деп артынан чуркап жанагы кылып атам, бирок Эч кандай жыйынтык жок.
Айзура акыркы 2 айдан бери Турак жай кооперативинин Бишкектеги кеңсесинде күн алыс каттап турат. Ал бул аралыкта алыңды акчасын албай калган бир топ адамдарды көргөнүн айтып жатат.
6000 дагы ашуу экен да, ал еще Бишкектин эле очереди да. Бул офистери 7 областта бар да. Ал жакта дагы канчалаган адамдар очередьте турат. Билбейбиз, ошол көбү аябай неш болуп келип, ошол жерде кулап калганы бар, ызычуу болуп мынтип аткандары бар, жашап аткан үйлөрүн сатып берип, ошол жакка очередке туруп көчөдө калгандары бар. Аябай ситуация оор, бирок эч кандай жылыш жок.
Ажыркандын агасы Бишкектин четиндеги үйүн сатып, болгон акчасын кооперативге төккөн экен. Ал ушул тапта бир туугандары үстүндө үйсүз батирлеп калышканын көзүнө жаш алып айтып жатат.
Негизи ошо байкем үйүн сатып, анан акчасын ошокка төккөн да. Азыр эми байкем үйү жок, квартирада жүрөт. Колунда мына 70ге келип калган апам, аны багы биринчи группа инвалид эжекем. Еще жеңем мына уже срок келди, төрөйүндө атат. Алар квартиралап жүрүшөт. Ал квартирада сатыкта турат. И данный момент машинасы да бузулуп не работает, и даже квартирага мамам пенсиясына төлөп жатат да. Өткөндө барганда ошо квартиранын акчасын беребиз деп тур, а так главное задержана.
Мен байланышкан Эксан Турак жай кооперативинин кардарларынын айрымдары Орусияда иштеген мигранттар болду. Москвада иштеген сезим жолдошу өкө 500,000 ашык акчасын үй алганга төлөгөн.
Эксанга ишенип бергенбиз, башында 100,000, анын ошондо бөлүп төлөгөндө ай сайын 100,000 туура келген. Ошол 100,000 өзүбүзгө гана жеп ичип жашаганга гана алып калчу элек. Батирге төлөгөнүбүзгө, жеп ичкенибизге гана алып калып, калганын топтоп болушунча өкөбүз күндөп түндөп тырмышып иштеп, ошол 100,000 ай сайын төгүп атканбыз Эксанга. 3 ай төктүк, ошентип башында 100,000 бергенбиз, ошо менен 400,000 өттү да Эксанга. Биз эми күндөп түндөп иштеп тапкан акчабызды бергенбиз да аларга. Эми кандай кылсак болот? Биз акыры үйлү болушубуз керек да, үй алышыбыз керек да. Ошон үчүн алардан акчаны кантип кайтарып алабыз, кандай жол менен эмне кылсак болот?
Өзүн Жаскүл деп тааныштырган дагы бир келгин баласын айылдагы энесинин колуна таштап, күйөөсү менен акча топтоо үчүн Орусиянын Новосибирск шаарына кеткен экен. Ал 1.5 жылдан бери кооперативге төккөн 1,000,000 сомун ала албай жатканын айтууда.
Жолдошум грузчик болуп иштейт, мен уборкада иштейм, мен уборщица болуп. Бир балабыз бар, балабыз айылда, апам карайт. 3 жыл иштеп 1,000,000 топтодук эле, 35% төлөйбүз деп. Саң акчабызды төлөгөнбүз. Биздин очуртубузга келгенде ушундай топлоң башталып кетип, отказной жазып, азыр отказнойдон акчабызды ала албай атабыз. Биз бул жакта болгонубузга байланыштуу жолдошумдун бир тууган агасы, кайнагам договор түзүп, жыйынтыгыбыз ушул Ихсан аркылуу ушундай болуп калды.
Ихсан Турак жай кооперативинин социалдык тармактагы баракчасында 3,500 ашык кардар үй алганы жазылган. Алардын бири Бишкек шаарынын тургуну Айбек, компанияга убакыт берип каражатты төлөп берүүгө мүмкүнчүлүк түзүлүшү керек деп эсептейт.
Компанияга уруксат бергиле, убакыт бергиле, булар иштесин, тескерисинче инвестор тартабы, башка ар кандай немелерин сатабы, мол кезекте турган адамдардын немесин маселесин чечсин деген талап менен турабыз. Ал эми биз үй алганда бизде эч кандай мындай үйүңдү тартып алат экен, же болбосо үйүңдүн акчасын дароо төлөө же сат деген маселе эч кандай козголгон жок. Бизден только суранышты, мындай мүмкүнчүлүгүңөр болсо 10 жыл деп күтпөй, бир аз сумманы көбөйтүп, мисалы мен ошентим 11,000 төлөсөм 15,000 көбөйттүм дагы сумманы, убакытты кыскартып атабыз. Эми баарыбыз эле ошол каалаганыбыз эртерээк төлөп карызсыз жашасак бизге деле жакшы.
Ички иштер министрлигинен жыл башынан бери кыймылсыз мүлк чөйрөсүндөгү Турак жай кооперативинин ишмердүүлүгү боюнча 73 кылмыш иш козголуп, 37 материал сотко жөнөтүлгөнүн билдирген. Алдын ала маалыматта 140 ашык жаран жабыртаткан. Расмий маалымат караганда мамлекеттик ипотекалык компанияга жана кооперативдерге Турак жайга муктаж болгон 50,000 ашык үй бүлө кайрылган. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун коомдук, социалдык жана маданий темаларга арналган подкаст каналы.
Дүйнө чоң да, дүйнө мекен гана эмес да.
Көчөгө чыгып кайыр сурап атым, башканын баарын жасадым да.
Денеде жүрөгүмдө кантип ушунун баарын сыгып жүрдүм десем, ата эместен корктум деп да.
эл арасындагы жабык темаларга ачык талкуу уюштуруп, көйгөйлөрдү көтөрөбүз.
Биринчиден балдар тирүү жазуучу көргөнүнө таң калышыптыр. Анткени жазуучу дегендин бардыгы эле өлүп калганда жазуучу болот деп ойлойт экен да балдар.
Үй бүлөмдө ата-энем, эже, сиңди, мындай байкелерим трансгендер болуп кеткен жок.
Эң көп кайрылган эки маселе да бул эркектин алсыздыгы, экинчиси тукумсуздук.
Чоң самолет учуп келет экен, бачкалаган долларлар келет экен.
Ачык тайм подкастын Азаттык Чекиторг сайтынан, iTunes жана Google подкаст санарип аянтчалардан угуңуз.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Дүйнөдөгү геноцид окуяларына көз салган Genocide Watch уюму Тажикстандын Тоолу Бадахшан автоном облусунун тургундары расмий дүйшөмбүнүн куугунтуктоосуна, басмырлоосуна кабылып, камалып жатышканын билдирди. Май айында бийликтин антитеррордук операциясынын жүрүшүндө расмий маалыматтарга караганда 10 ашуун жергиликтүү тургун жок кылынып, 100 ашыгы кармалган. Укук коргоо уюмдары тажик бийлигин Тоолу Бадахшандагы каршылык акцияларынын катышуучуларын куугунтуктоодон алыс болууга чакырган эле. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Геноцид Watch тараткан билдирүүнүн авторлары тажик бийлигин этникалык памирликтерди куугунтуктап, коркутуп, үркүтүп, камап жатканы үчүн айыпташкан. Анда белгиленгендей, Тажикстандын күч структуралары Москвадагы бадахшандык активисттерди мекенинде узак жылдарга эркинен ажыратыш үчүн уурдап кетишүүдө. Расмий дүйшөмбү азырынча Геноцид Watch уюмунун айыптоосуна үн ката элек. 18-июнда Тажикстандын президенти Мамали Рахмон Дангарин районундагы жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү менен жолугуп жатып, куралчан адамдарды жок кылуу буйругун бергенин, анткени андан башка аргасы болбогонун билдирген.
Алар дайыма Бадахшандын элинин атынан сүйлөп жатабыз дешет, бирок алар эч качан элдин өкүлдөрү болгон эмес. Биз аны так түшүнүшүбүз керек жана ажырата билишибиз керек. Жеке мен бул окуяны ошентип кабылдайм,
деп кошумчалады Рахмон. Тажик президенти өзү келтирген айыптоолорду кайсы бир далилдер менен негиздеген эмес. Тоолу Бадахшандагы кырдаал былтыр кеч күздө курчуп кеткен. Күч түзүмдөрүнүн операциясында жергиликтүү тургун Гүлбиддин Зиёбеков өлтүрүлгөндөн кийин эл көтөрүлүп 4 күн тарабай койгон. Аларды күч менен таркатуу аракетинде дагы 2 адам каза болуп, 17 жараат алган. Чогулган эл бийлик Зиёбековдун өлүмүн иликтеп, митингчилерди жоопко тартпоону убада кылгандан кийин гана тараган. Ошондон бери бийлик өз убадасына турбай, тескерисинче жергиликтүүлөрдү куугунтуктоону уланткан. Буга каршылык билдирип, быйыл 14 майда Харок шаарында жүздөгөн адам кайрадан нааразылык акциясына чыгып, автоном облустун башчысын жана мэрди кызматтан кетирүүнү, шаардын борбордук бөлүгүндөгү блокпосттордо алып салууну талап кылышкан. Көп узабай тажик бийлиги чөлкөмдө антитеррордук операция баштаганын маалымдап, 10 ашуун жоочу жок кылынганын, 11 жарадар болгонун маалымдаган. 100 ашуун адам кармалганы расталган. Жергиликтүүлөр каза тапкандар мындан дагы көп экенин айтышат. Ошол күндөрү аймакта интернет байланышы өчүрүлгөн. Бир катар эл аралык укук коргоо уюмдары Тажикстандын президентин Тоолу Бадахшан автоном облусунда каршылык акцияларынын катышуучуларын куугунтуктоодон алыс болууга чакырышкан эле.
Я думаю, что все правозащитное сообщество сейчас призывает Душанбе.
Менимче азыр баардык укук коргоочу уюмдар тажик бийлигин көз карансыз, балким эл аралык коомчулуктун катышуусунда иликтөө жүргүзүүгө үндөп жатышат. 10 киши мерт кетти, жабыркагандар көп. Албетте, муну териштириш керек. Мындай кырдаал 16 майда түзүлө калган жок. Буга чейин Орусиядан тажикстандык памирлик активисттерди депортациялоого күбө болдук. Эң негизгиси жарандардын эркин жашоо, өз оюн эркин билдирүү укуктары бузулууда. Чындыкты диалог, көз карансыз иликтөө аркылуу гана билсе болот. Журналисттер, жарандык коом өкүлдөрү Тоолу Бадахшанга баруу мүмкүнчүлүгүнө ээ болмоюн так маалымат алуу татаал ишке айланды.
Деди Түштүк Калифорния университетинин адам укуктары боюнча профессору Стив Свердлов. Тажикстандын расмий бийлиги нааразылыкка чыккандарды аймакта абалды туруксуздаштыруу үчүн чет жактан тапшырма алган уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү деп атаган. 220 000 калкы бар Тоолу Бадахшан автоном облусунун жалпы аянты Тажикстан аймагынын дээрлик жарымын түзөт. Тажикстандын башка аймактарындагы суннит багытын кармангандардан айырмаланып, Тоолу Бадахшан автоном облусунун жашоочулары исламдын шия агымын тутунган исмаилиттер болуп саналат. Исмаилиттерде лидерлик мураска калат жана Агахан тукумдары алардын түбөлүк имамы болуп саналат. Геноцид Боч уюму Евробиримдикке, АКШ жана НАТОго кайрылып, Тажикстандагы тоолуу бадахшандыктарды болгон куугунтуктоого тыкыр көз салууга чакырды. Ошондой эле Орусияга каршы санкцияларды киргизгенде Борбор Азия мамлекеттеринин экономикасына жардам көрсөтүү жагын ойлонууга дагы үндөдү. Геноцид Воч 1999 жылы түзүлгөн геноцидке каршы альянсты координациялаган уюм. Ал эми бул альянс тукум куруттуу болтурбоого багытталган 50 кыймыл уюмдун башын бириктирет. Элиза Кененбаева, Азаттык.
ОБДО Азаттык радиосу Борбор Азия аймагында экстремисттик жана террордук коркунучтун деңгээли жогорулап, эл аралык экстремисттик жана террордук уюмдар аймактагы өлкөлөрдүн ички чыр чатактарына активдүү катышууга умтулуп жатканы байкалууда. Бул тууралуу Бишкекте өткөн тегерек үстөлдө Ички иштер министрлиги билдирди. Сөздү кабарчыбыз Марат Тагаев улайт.
Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, Ооганстандын түндүк провинцияларында түрдүү мыйзамсыз куралдуу түзүмдөрдүн жана эл аралык террордук уюмдардын топтолуп, алар улам өздөрүнүн позицияларын бекемдеп, жаңы таяныштарды түзүүнү көздөп жатат. Ички иштер министрлигинин экстремизмге жана мыйзамсыз миграцияга каршы башкармалыгынын өкүлү Манас Аманбаевдин айтуусунда, Талибан кыймылы, Ислам мамлекети, Харасан сыяктуу экстремисттик уюмдар Борбор Азия өлкөлөрүндөгү уктап жаткан ячейкаларга таасир этип жатат.
Ошол тараптагы болуп аткан азыркы учурдагы окуялар биздин мамлекетибиздин бүтүндүгүнө, биздин мамлекеттин коопсуздугуна, ошондой ички маселесиндеги мындайча айтканда биз орусча айтканда уктап жаткан ячейкаларга өзүнүн таасирин тийгизип коюшу мүмкүн деген коркунуч бар. Ошол жакта биз айтып атабыз, бул жакта биз өтө этияттык кылганда болбосак, азыртадан алдын албасак, азыртадан керектүү чараларды көрбөсөк, ошол эле биздин чектеш болуп аткан Тажикстан, Өзбекстан мамлекеттеринде болуп аткан окуяларды көрүп атпайбызбы? Талибандын кандай аракеттери болуп атат?
Ички иштер министрлигинин өкүлү Кыргызстанда экстремисттик террордук уюмдардын канча мүчөсү бар экени тууралуу маалымат айткан жок, бирок тыюу салынган 21 уюмдун баардыгынын мүчөлөрү өлкө ичинде бар экендигин белгиледи. 5-июлда Ооганстандын аймагынан Өзбекстандын Термиз шаарына 5 ракета атылгандыгы белгилүү болгон. Өзбекстандын тышкы иштер министрлиги дүрмөттөр жарылган эмес, курмандыктар жана кыйроолор жок деп билдирген. Талибан жетектеген өкмөт Ооганстандын аймагынан Өзбекстанда атылгандарды кармап, жазага тартууга аракет көрүп жаткандыгын кабарлаган. 2 ай мурда 18-апрелде социалдык тармактарда Ооганстандан Өзбекстандын Сухандария облусундагы аскердик жайларга 10 ракета атылганы тууралуу маалымат тараган. Ошондо расмий Ташкент андай окуя болгонун четке каккан. Америка добушу радиосу Ооганстандагы Ислам мамлекети Харасан экстремисттик уюму Өзбекстандын Термиз шаарындагы аскер базасын көздөй 10 ракета учургандыгын билдирген. Ислам мамлекети Харасан радикалдык тобу Ооганстандын бийлигине талиптер келгенден кийин чабуулдарын күчөттү. Бул уюм Талибан кыймылына каршы чыгып келет. Атайын кызматтын төрагасынын мурдагы орун басары Артур Медетбеков Талибан кыймылы бийликке келген Ооганстандан экстремизм, терроризм экспортолуп жаткандыгын айтты.
Афганистандагы талиптер албетте Борбордук Азияга өздөрүнүн таасирин тийгизүүгө баардык шарттарды түзө баштайт. Маалымат талаасында болобу, кээде жанагы атып коркутуп же болбосо кандайдыр бир иш чараларды көрүүгө аракет кылуу, жасаган иштери, андан тышкары кыймыл аракети уже дүйнөлүк коомдо белгилүү болуп калды.
Ички иштер министрлигинин экстремизмге жана мыйзамсыз миграцияга каршы башкармалыгы экстремисттик террористтик уюмдардын ишине бөгөт коюу боюнча иш жүрүп жаткандыгын, жакында эле айт намазы учурунда теракт уюштурууну көздөгөн адамдар алардын бири экендигин билдирди. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкерлери 7-июлда Бишкектеги айт намазы учурунда теракт уюштурууну көздөгөн 2 четелдик жаранды кармаганын билдирди. Маалыматка караганда кармалгандар эл аралык террордук уюмга тиешеси бар жана Сириядан жасалма паспорт менен келген. Атайын кызмат алар менен байланышы бар Кыргызстандын жарандары дагы кармалгандыгын билдирип, бирок санын айткан жок. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын аналитика бөлүмүнүн башчысы Кваныч Абакеров Кыргызстанда диний кырдаал туруктуу экендигин белгиледи.
Диний кырдаал туруктуу. Муну биз мамлекеттик органдар гана эмес, бардык диний уюмдардын өздөрү деле айтып турушат, эксперттер, аналитиктер деле айтып турат. Эч кандай азыркы учурда кооптонуу, мындай абдан кооптоно турган нерсе жок. Диний кырдаал бардык мамлекетте туруктуу болбойт. Диний кырдаал өзгөрүп турат. Бунун себептердин бири албетте биз сөйтип демократиялык укуктук мамлекетпиз.
Кыргызстанда тыюу салынган экстремисттик жана эл аралык террористтик уюмдардын идеологиясын жайылтуу аракеттерине бут тосуу жана адам укугун, эркиндигин өлкөнүн конституциялык түзүлүшүн сактап калуу үчүн экстремисттик аракеттерге каршы аракеттенүү жөнүндө мыйзамдын жаңы долбоору иштелип чыккан. Долбоор коомдук талкуудан өтүп, сунуш пикирлерди эске алуу менен жогорку кеңештин кароосуна жиберилди. Кыргызстан 21 уюмду деструктивдүү, экстремисттик жана террористтик деп өлкө аймагында ишмердигине тыюу салган. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун таңкы берүүсү, микрофондо Айнура Жекше кызы, эмки кезек эксперттер талдайт талкуусунда, микрофондо Бакыт Асанов.
Саламатсызбы Азаттыктын угарманы жана көрөрманы. Кыргызстандан жыл санап сыртка агылгандар көбөйүүдө. Бул көрүнүштү Кыргызстанга жакында келип кеткен улуттар уюмунун атайын өкүлү кооптондуруучу абал деп сыпаттап, анын кесепети узак мөөнөттүк болоорун эскертти. Кыргызстандан сыртка агылган акыл көчүнүн кесепети кандай болот? Жапырт миграция улуттук коопсуздукка кандай таасирин тийгизиши мүмкүн? Дал ушул суроолорду биз бүгүн Азаттыктын эксперттер талдайт программасында талкуулайбыз. Биздин талкуубузга Бишкектеги студияда саясий жана коопсуздук маселелери боюнча эксперт Орозбек Молдалиев, жарандык активист Нурсултан Акылбек, президенттин алдындагы башкаруу академиясынын ректору Алмазбек Ахматалиев катышат. Ал эми биз менен видео байланыш аркылуу түз Чехиянын Кыргызстандагы ардактуу консулу, ишкер Прагадан Марат Жаанбаев жана Германиядан антрополог, изилдөөчү Махабат Садырбек катышууда. Талкууну мен Бакыт Асанов алып барам. Урматтуу коноктор, биздин талкууга катышууга макул болгонуңуздар үчүн ыраазычылык билдиребиз. Анда эмесе талкууну баштайлы. Мен алгачкы суроону Орозбек мырза сизге жолдойюн деп жатам. Мына улуттар уюмунун атайын өкүлү Кыргызстанда адам ресурстарын, акыл капиталын экспорттоого багытталган өлкөгө айланып бара жатканын, бул убактылуу көрүнүш экендигин, узак мөөнөттүк кесепеттерин дагы эскертти. Сиз эксперт катары, изилдөөчү катары мындай баага көз карашыңыз кандай? Кандай кесепеттери? Чындыгында эле бул канчалык деңгээлде объективдүү абалды чагылдырып турат?
Бул ойлонто турган маселе. Муну Бириккен Улуттар Уюмунун адистери эмес, өзүбүздүн адистери ачык керек эле. Бул эмнеден кабар берет? Өзүбүздө ситуацияны мына эл аралык институттун эксперттеринин пикири менен, башкалардыкы менен издеп, бизде МИСИ деген институт бар, азыр МИСИ болгон стратегиялык изилдөөлөр, башка изилдөөлөр бар. Алар эмне үчүн ушул маселеге көңүл бурушпайт? Бул эмнеден кабар берет? Ошол биздеги потенциал эмне үчүн кетип атат? Буга мен силерге бир кызык окуяны айтып берейин. Американын бир сенатору келип, Памирдин ханы атактуу аксакалга жолугуп, кейиген айыш айтыптыр. Элим караңгы болуп калды, билим албай калды, билимден алыс болуп калды десе, ал сенатор айтыптыр. Билим алса, Памирде сен эле жалгыз калып каласың, булар кетип калат деп. Ошол билим алган адамга жумуш бербесең кетип калат билимин колдонуш үчүн. Бул табигый нерсе. Экинчиден, эмне билим бериш керек? Ошону ойлонуш керек да. Бул улуттун коопсуздугуна сөзсүз таасирин тийгизе турган маселе. Себеби дегенде вообще миграция өзү миграция несет конфликтный потенциал. Ички миграция деле, тышкы миграция деле. Анан ошону отслеживать этип карап турбаса, бул коопсуздукка сөзсүз таасирин тийгизет.
Алмаз мырза, мына миграция катары биз азыркы учурда эмгек мигранттарын Орусия баш болгон акыркы жылдары Европа, Түркия сыяктуу өлкөлөрдөн акча которуулору негизинде экономиканы тең салмакта кармап, айыл ападагы жашоону жакшыртуу, андан сырткары билим тажрыйба алып келип, өлкөнү өзгөртүүгө болгон күч катары санап жатпайбызбы? Муну өкмөттүк деңгээлде деле ошондой карап келатат. Ал эми акыркы баанын ушул мүмкүнчүлүктөрүн жана кесепеттерин сиз кандай баалайсыз? Кесепеттери эмнеден сезилет? Конкреттештирип.
Мен мындай бөлөт элем да, мындай жөнөкөй миграция менен сиз бир жакшы терминди кыргызча жакшы которуптусуз, акыл көчү деп. Акыл көчү деген эмне? Бул баягы жогорку билимдүү адамдар, таланттуу окумуштуулар, ушул сыяктуулардын көчкөнү да. Менимче биздин мамлекетке Кыргызстан үчүн бул мындай мигранттардын көпчүлүгү ошо жогорку билим, таланттуу адамдар миграцияда жүрөт деген менин оюмча эч бир далил жок. Изилдөөлөр деле жок, статистикалык неме. Тескерисинче мына Россияда жүргөндөрдүн менин оюмча тескерисинче билими жоктор кетип атат. Оңду бүтүп эле кетип атпайбы? Анан дүйнөлүк банк, башка эл аралык уюмдардын изилдөөлөрү бар. Ошол тышкы миграция боюнча, ошол утечка мозгов, орусча айтканда акыл көчү боюнча эми басымдуу көпчүлүгү мындан мындай чоң деле проблема көрбөптүр. Мага ушул абдан кызык болду да эмне үчүн? Себеби азыр уже бир эле тарапка көчүү жок экен да. Азыр уже баягы цикличный процесс башталыптыр да. Бир жака көчүп баргандар ал жерден тажрыйба алып алып кайра өзүнүн мамлекетине келип кайра мурунку тажрыйбасын, башкача айтканда дүйнөдө азыр мындай бир цикличный процесстер жүрүп атыптыр да. Бирок негизинен эми мындай объективдүү карасак бизде демография кудайга шүгүр адам ресурстары, жумуш ресурстары көбүрөөк, экономикабыз чабал. Ошон үчүн мындай мамлекеттерде тышкы миграция болбой койбойт, сөзсүз болот. Маселе эми ошол миграцияны кандай кылганда мындай жоопкерчиликтүү кылабыз, кандай кылганда мындай жумшартабыз, кандай кылганда мындай бир управляемый кылабыз. Менин оюмча өкмөт ошого азыр башын оорчу.
Мен дал ушул суроону сизге жолдойюн деп жатам. Мына сиз эми бийлик өкмөт менен кызматташып ошол структурада иштеп келе жатпайсызбы? Дал ушундай көрүнүштө Орозбек мырза айткандай өкмөт мамлекеттик органдар түшүнүп атабы жана узак мөөнөттөгү кесепетин алдын алуу боюнча аракет байкалабы?
Эми мындай да, мына президентибиз Садыр Нургожоевич Жапаровдун баягы элге кайрылуусунда программасында карасаңар карап келиш керек деп атат. Бул маселени абдан мындай катуу коюп атат. Ошол жакта эптеп оокат кылып жүргөндөрдү кандай кылсак дагы шартын түзүп алып келишибиз керек деп атат. Бул бир сөз. Экинчи сөз мына өкмөттүн кыймылын көрүп атасыңар. Азыр Корея, даже Англия менен мындай уюштурулган миграция болот. Эми ал жерде дагы бир жол айтып атам. Ал жерде акыл көш жөнүндө сөз жок. Ал жерде жөн эле барып эле гүлдү үскөндөр же болбосо айыл чарбасын иштегендер жөнүндө сөз болуп атат. А биз акыл көчүн изилдесек менин оюмча бул проблема именно таланттуулар кетип атат, именно күчтүүлөр качып атат дегенде мен алсын.
Бирок маанай сезилеби ошондой?
Маанай сезилет, албетте сезилет. Маанай сезилип атканына бир 10 жыл болду бери дегенде менин деле тааныштарым кетти. Бирок эми мына өкмөт азыр эмне кылып атат? Мен баягы жактайын деген оюм жок, мен просто эле баягы фактыларды. Мына парк высоких технологий деп мыйзам кабыл алдык, ошондо таланттуу айтишниктер кетип калбасын, ушул жерде отуруп алып акча тапсын деп парк креативных индустрий деп мына жаңы мыйзам кабыл алынды жана таланттуу артисттер, чыгармачыл адамдар ушул жерде иштесин деп. Башкача айтканда өкмөт жасап атат иштерди менин оюмча, бирок жыйынтыгы али көрүнө элек, сезиле элек. Бирок туура эле жолдобуз менин оюмчачы.
Мен ушул жерден биз менен азыркы учурда Швейцариянын Люцерн шаарынан түз байланышка чыгып жаткан Махабат айымга суроо жолдойюн деп жатам. Мына Кыргызстандагы акылдуу, билимдүү баштардын акыл көчүнүн, жалаң интеллектуалдык катмардын четке чыгышынын көрүнүш катары сиз мүмкүнчүлүгүн жана кесепетин кандай баалайсыз? Сиз ошол жакта дагы сырттан изилдөөчү катары буга көз салып жүрсөңүз керек.
Ооба, саламатсыңар. Сурооңузга чоң рахмат. Албетте эгерде өлкөдөн адамдар агылып тышка кетип аткан көрүнүш, бул жакшы деле феноменден кабар бербейт, анткени ошол өлкөдө кандайдыр бир туруксуздук жок экенин билдирет. Андан тышкары ден соолук тармагында, билим берүү тармагында жана социалдык экономикалык тармактарда адамдардын мындай муктаждыгы канааттандыраалык болбогонун дагы кесепети да. Бирок эгерде адамдар мисалы үчүн жогорку квалификациялуу деп коеюн, Европа өлкөлөрүнө келип убактылуу иштеп жүргөнү, азыркы учурдагы ааламдашууда же болбосо санариптик көчмөндөрдүн доорунда бир чети жакшы деле мүмкүнчүлүк болушу мүмкүн. Эгерде ал адамдар башка жакка келип тажрыйба алып, үй бүлөлөр менен канча бир жыл жашап, өлкөсүнө кайра салым кошуп, же болбосо жумуш орун түзгөнгө өбөлгө түссө, эмне үчүн болбосун? Бул өнүккөн өлкөлөрдө деле башка өлкөлөргө кетүү феномени бар. Бирок эгерде мындай массалык түрдө адамдар кетип атса, анан билимдүү, профессионалдуу, компетенттүү адамдар Кыргызстанда азчылыкты түзүп калса, анда туруктуу өзгөрүүлөрдү киргизүү, коомдо жакшы системаларды тургузуу абдан оор болот, же болбосо мындай абдан жай ишке ашат деп айтмакмын.
Мен кийинки суроону Нурсултан мырза сизге жолдойюн деп жатам. Мына биз сюжеттен көргөндөй Кыргызстандан кетүүнү каалагандардын негизги себеби катары жумушсуздук, экономикалык абал, коррупцияга байланыштуу маселелерди айтып жатышпайбы? Бирок ошол эле учурда саясий абалдан улам, коопсуздуктан улам дагы жаш адистердин маанайы, ошол чет өлкөгө чыксам деген маанай байкалгандай да, анан сиздин көз карашыңызда бул маселелер канчалык деңгээлде жүйөлүү?
Мен биринчиден жана кара күч эле кетип атат дегенге кошулбайм. Анткени кара күч акыркы убактарда мындай профессионалдар дагы кетип аткан байкалып атат. Мен бир базистен баштагым келип атат да. Мына азыркы бийлик келгенине 2 жыл болуп атат. 2 жылда мисалы үчүн биз бир жооп ала элекпиз да. Кыргызстан каяка барат, кандай өлкө курулат, 5-10-20 жылда кандай мамлекет болобуз дегенчи. Экинчиден бийлик өз максатын айта элек. Ал максатка ошол 6 миллион адамды бириктире турган бир программа түзүлө элек. Анан ошол программа түзүлгөндөн кийин балким мына азыр 10-класс бүтө эле кетип атат деп атпайбы? Ал бирөө. Экинчиден жыл сайын мугалим жетишпей атат, врачтар жетишпей атат, башка адистер жетишпей атат деп ызылдап мамлекет өзү деле айтат. Бул экинчи маселе. Булардын эмнеге кетип атат дегени, анткени Кыргызстанга болгон келечегине ишеничтин жоктугун билдирет да. Бизде Кыргызстанда кандай келечек болот? Окууну бүтүп эле Россияда иштейм, балам багам болду, башка эч кандай маселе жок. Креативдүү экономика же башка деген бул Бишкекте эле болуп атат. Бирок өлкөбүздүн 80% бул айыл тармактары да. Айылдарыбыз мисалы үчүн дыйканчылык калган, дыйканчылык менен эч мамлек болбойт, жумушсуздук мындай толугу менен ошол айылда. Анан кийин экинчи маселе, эмне үчүн креативдүү профессионал жарандарыбыз кетип атат? Анткени мына акыркы убактарда байкасаңыздар, биринчиден буларга Кыргызстандын жандарында үчүн эң башкы маселе бул экономика менен, экинчиси коопсуздук, мыйзамдардын иштебегени. Мына акыркы убактарда абдан чоң скандал болгон, бул баягы зомбулук болгон учурда жаш балдары жанагындай аял дагы кабыл алатат. Бирок тилекке каршы мамлекет тарабынан мындай түшүнүк, анан чечкиндүү чечим жок да. Ар бир жаран азыр өз абалыны, өз балдарыны мындай бул өлкөдө коопсуздук чөйрөдө жашайт деген ишенич жок. Качан гана ошол мыйзамдарга ишенич болгондо балким ошол мындай иммиграция азаябы эле деген суроо бар да. Анан кийин ошол азыр эмне үчүн ушу креативдүүлөр кетип атат? Анткени мен көп баарлашып атам. Мен макул, мен бул чөйрөгө чыдадым, көрдүм, жашап кете берем. Бирок тилекке каршы бул ушу биз көрүп аткан зомбулукту, кылмыштын өсүп жатканын, ушу бул баардык экономикадан да, социалдык абалдын начарынан. Ушуларды менин балдарым көрбөсүн деген болуп атат да. Качан гана ушул мамлекетибиз ошого мындай кепилдик гана бергенде, анан балким ошол миграциядан мындай агымы азайышы мүмкүн. Анан экинчиден бул биз жанагы Эдил Байсалов айткандай, биз избыток рабочей силы деп атпайбы? Баягы безработицадан, жумушсуздуктун. Бирок тилекке каршы бул жактан баягындай инвестиция жок да. Ошол эле коопсуздук маселесинен, ошол эле мыйзамдардын стабилдүү иштебегенинен. Ошол эле баягы бизде төңкөрүш же башка бир мындай окуялар көп болгон үчүн инвесторлор келбей, инвесторлор канча көп келсе, ошон үчүн могул жердеги миграция токтойт эле. Ошол маселелер гана чечилгенде анан ошол биз миграциябыз чечилет элеби?
Орозбек мырза, мына маселелерди биз санап атабыз. Ушул маселелерден улам сыртка чыгууну каалагандар көбөйүп атат депчи. Бирок ошолорго карата чара көрүү, адекваттуу чараларды мамиле кылуу, жооп кайтарууга болгон аракет байкалабы?
Бул проблеманы ушундай проблема бар деп бийлик көтөрө элек. Көтөрсө угат элек баарыбыз. Азаттыкта айтат эле, бийлик ушундай проблема көтөрүп атат деп. Жана туура айтып атат. Садыр Жапаров бийликке келерде эле айткан, менде Россиядан мигранттардын баарын алып келем, кумтар иштеткенден эле баары келип ушул жерде жумушчу орундар болот деп. Ал жакшы тилек алып келели деген, бирок ошону кантип аткарыштын жолу гана. Вот ошону издеш керек. Бул өкмөт, жергиликтүү бийлик ошолордун үстүнөн иштеш керек да. Биз момунда баранча жумуш орун түзөлү. Мына бир мисал айтып берейин силерге. Бир жакшы проекттер бар. Айыл чарбасына жардам берүү боюнча эл аралык проекттерден. Ошондо дары чөптөрдү, дары өсүмдүктөрдү өстүргөндөр жакшы пайда таап атышат уже. Жанагы ошондо элдин айтып атат айылдагылар, бул картошканы эгип базарга сата албай жүргөндөн көрө мына дары чөптөрдү өстүргөндөн пайда жакшы түшөт экен деп. Бирок ошол адамдар барбай атпайбы, аны окутуш керек да. Ошондой курстарды ачыш керек. Анан кимдин ориентация кылыш керек, момундай кылсаар момунда пайда. Аны ким жасап атат? Ошол эл аралык уюмдар өздөрү эле жасап эле анан калган жактан жардам болбой атпайбы? Ошон үчүн бул жерде бир мамлекет өзү программа кабыл алыш керек. Барсын жаштар үйрөнүп келсин, бул жерде маселе жок. Бирок ал өзү бир баар кетип түгөнүп калганга чейин күткөн анан кийин келет дегендей болбош керек ал. Жанагы көч деген терминди жакшы деп атпайсыңарбы? Көч деген мындай, ал кайерде чөп жакшы болсо малдын айдап ошол жака кете берет. Ал анан кайта айланып качан келет ал белгисиз, ал көч. Келеби, келбейби? Илгерки ата бабабыздай болуп туруп 6 айга чейин кетип калса, буякты ким эметет деген маселе болуп калат да. Ошон үчүн бул жерде бир программа кабыл алыныш керек. Анан мына мен жана жогорку окуу жайларындагы адистиктер жөнүндө айтып атканым ушул. Ушундай адистиктерге үйрөткөндөр жок болуп атпайбы? Мына мисалы карасаңар, орто анан жанагы технический кызматтарда иштеген канча кыргыз бар? Жок. Ошол жакында анан гастарды өткөрүп атканда карап турдум, ошо баягы кыйшайган анан башка улуттун кишилери жүрүшөт. Биздин жаштар даяр иштегендер башы жок болуп атпайбы?
Биз менен байланышта Прагадан Марат Жаанбаев турат. Марат мырза, мына сиз ишкер катары бизнес чөйрөнү, анын маселелерин жакшы билесиз. Буга чейин дагы ушул акыл көчү менен катар Кыргызстандан чыгып жаткан капиталдын маселелерин дагы талкуулаганбыз. Азыркы учурда тенденция кандай? Сиз ушул Кыргызстандагы инвестор, ички инвестор, ишкерлер менен дагы жакшы кабарлашып, ал жактагы абалды билесиз. Капиталды чыгаруу, акыл эмгегин чыгаруу маселеси, анын абалы сиздин көз карашыңызда кандай?
Ооба, чындап эле өзгөчө. Акыркы жыл, ошо бир жыл, эки жылдан бери менин баамдам боюнча андан капитал көп эле чыгып атат. Менин оюмча бизде эгерде мурун андан адам ресурстары эле жумуш издеп эле сырт жака жакшы жашоону издеп кетсе, азыр Кыргызстандын ичиндеги акчасы, капиталы бар адамдар башка өлкөлөргө, ошол эле Америкалуу же Европабы же Азия тарапта бул ааламдашуунун натыйжасы да. Азыр интернет бар, биз өзүбүз кыргыздар баягы көчкөн калк болгондуктан, жана айтып атко номад культурасы депчи, кандай гана өлкө болбосун тез эле көнүп кетет экенбиз да, баягы ошолордун шарттарына ыктапчы. Анан азыр ошол инвестицияга чек жок да. Кайсы өлкө мисалы алыс барбайын, ошол эле Грузияны алалык, же болбосо Турцияны алалык, аябай жакшы жагымдуу инвестицияны тартуу боюнча программалар бар. Биздин ошол колундагы капчыгында бар адамдар кеминде бир үй алып, ошонун аркасы менен ошол өлкөдө өзүнө керектүү жанагы документ статусту алып, ошол жака инвестициясын алып чыгып кетип атышат. Бул тилекке каршы өкүнүчтүү көрүнүш, бирок бул факт, бул реалдуу.
Ага каршы кайсы бир чараларды байкап жатасызбы? Мисалы ошол эле Борбор Азияны эсепке алганда дагы Өзбекстанга бизнесин көчүрүп кеткен ишкерлер жөнүндө дагы айтылып жүрөт да. Мисалычы ошол көрүнүшкө карата өкмөт тарабынан, мамлекеттик органдар тарабынан,
менин оюмча өкмөт тараптан же мамлекет тараптан ага бөгөт коюп каршы бир нерсе кылыштын кереги жок. Ал мындай туура эмес ресурс болуп калат да. Болгондо өкмөт менен мамлекеттин негизги функциясы тескерисинче ошол инвестицияларды качырбаш үчүн туура шарттар түзүш керек биздин өлкөбүздөчү. Менин оюм боюнча тескерисинче эгерде азыр чет өлкөдөгү Кыргызстан жарандары чыгып убагында чыгып кетип жакшы бутуна туруп жакшы бизнестин эбин таап өнүккөн жерлештерибиз көп. Ошол эле Америкада, Европада, Туркияда ошол диаспоралар менен туура иштеп, мисалы жанакы кош жарандуулук же болбосо башка мамлекет жарандуулугун алса деле, бирок ал Кыргызстанда өзү кыргыздын салыштырмалуунун кереги жок. Инвестициясын Кыргызстанга менен тап келсе өкмөт чоң болмок да.
Дагы бир жагдайды сизден сурагым келип атат. Адатта миграция жөнүндө сөз кылганда чек аралаш аймактардагы абалды дагы айтып келе жатпайбызбы? Дал ушул Баткен болобу, башка алыскы аймактардан миграцияга кетип, ал жерде жашоочу экономикалык жактан активдүү катмар жок болуп калып атат. Бул мамлекеттин коопсуздугуна кайсы жерден келди? Өзүнүн таасирин тийгизүүдө депчи. Дал ушул жаатта эмне өзгөрдү?
Бул көйгөй башынан эле белгилүү Баткендеги ситуация. Баягы мажакеттер келгенде эле белгилүү болгон. Бул коопсуз аймак экен. Анан эл жерге баягы шартын түзөлү тигүү деген сөз жүзүндө эле калып калды ошолордун көбү. Суу менен камсыз кылып берели, каналды касып берели, тигүү деген жакшы эле тилектер аткарылбаганда анан жаштар кетет да, эл көчүп кетет да. Анан ошон үчүн мына жанагы айтып аткан сөзүңөр ушул коопсуздук маселеси. Мына советтин мезгилинде деле көз жакшы билебиз, чек араны ким кайтарат? Чек араны жергиликтүү эле кайтарат. Чек арачыларга алып келип тапшырат, могу жерде перевезчик келет да, Кытайдан пачкалап келчү бизге, качышчы келгенде кармап алып алып келип эле ошол эл азыр деле мына Баткенде ситуация эл эле туруштук берип атат, бирок ошолорго шарт түзүп ошолорду карап бул түздөн түз таасир тие турган маселе. Мисалы үчүн мына бизде Баткенди эле кеп кылабыз, эмне нарындагы эл жыргап атабы, 11 ай кыш болот, көлдүн сыртында деле жашоо оңой эмес. Бизде тоолуу аймакта турабыз, ошон үчүн баягы жылдарда жакшы программалар кабыл алынган, пенсия келтирээк чыгаралы, айыл шартындагылардын эмелерин көтөрөлү деп, кийин экономика начар болуп анын көбүн жоюлуп салды пенсиясы.
Бакыт мырза, Баткен боюнча тастоо үчүн айтышып кетели да, ай атайын мыйзам кабыл алынды, а собуз статус берди, акча 500 миллион бөлүндү мына быйылкы жылга, эмдиги жылга 2 миллиард деп атышат. Баткендиктерден азы бар сурап көргүлөчү, эмне такыр эле силерди өкмөт таштап салды десеңер, ал айтат кыймыл болуп атат дейт. Анан кийин эле биз эми кокуй эле кокуй, анан кийин минте берсек деле болбойт
жок. Албетте
жок, жок, иштер болуп атат, особый статус, налогтон
азыркы жазалат,
налогтон
бошот суроосу ушул боюнча эмнелер жасалды, элдин көбү көчүп кетти.
Анан бирок албетте сиз атайын статус жөнүндө айтасыз,
анан эме налогтон бошотуп
чек араны чечип коопсуз абалды жаратмайынча
абдан туура. Бирок бул киши айткандай элди кармаш керек ошол жерде.
Вот
маселе ошондо. Даже чек ара чечилбеген күнү дагы эл туруш керек ошол жерде. Эл туруш керек, элге өкмөт поддержка кылып туруш керек, экономика жагынан, социалдык жагынан мектептер салынып туруш керек, жолдор салынып туруш керек, связь болуш керек. Ошого аракет жасап атат. Анан эми бул узак процесс да, узак процесс.
Мен Марат мырзага кийинки суроону жолдойм. Марат мырза, мына көбүнесе Кыргызстанда миграцияга чыккан учурда бизде ошо кара күч, кара жумушка иштечүлөр көп, элибиз жаш, алар жумуш менен камсыз болуш керек деп өкмөт өкүлдөрү да айтып келатат. Бирок ошол эле учурда Кыргызстанда ошол компетенттүү, профессионалдуу адистердин жетишсиздиги боюнча дагы маселе көтөрүлө калып жүрөт да. Сиздин көз карашыңызда ушул маселе канчалык деңгээлде орундуу, адилеттүү? Мисалы иш менен камсыз кылууда, адистер менен камсыз кылууда дал ушул жана биз айтып аткан миграциянын таасири сезилип жатабы?
Менин оюмча салыштырмалуу сезилет, бирок мен негизги айта турган сөзүм англисче айтып коет го, баягы турган оюм миграциядан татыр коркпош керек. Мисалы, миграциянын туу чокусу Америка Кошмо Штаттары. Ошол эски Европа тетиги бир нече кылым мурун ошол жактагы эреже менен макул болбогон адамдар өзүнүн ошо кыялын орундатыш үчүн океанды сүзүп өтүп Америкага чейин барып ошол мамлекетти түзүшкөн да. Мисалы мага ошол дайыма мисал катары келет. Анан сиз айтып атпайсыңар баягы билүүлөрдө кетип атат. Мен бул мыйзамчы көрүнөт. Бул ковид апаты учурунда жана Pfizer'ден ойлоп аткан вакцинанын эле авторлору түркиялык мигранттын балдары. Экинчи нерсе өкмөт анан мамлекет ушундан туура тыянак чыгаш керек. Жана кантип мыйзам же болбосо бир административдик чаралар менен бөгөт койгон ордуна кайра ошондон жыйынтык чыгарып кеткен инвестор кеткен мигранттар кайра бизге кантип тартсак болот, кантип алар менен иштесек болот деген маселелерди
албетте айтып атабыз. Бул башкарылгысыз процесс, анын жакшы дагы жаман дагы жагы бар депчи. Бирок ошол туура тыянакты сиз кандай ойлойсуз?
Туура тыянак адамдын көпчүлүгү жанагы Нурсултан эним айткандай журналисттерди камагандан эмес, же болбосо бир бизнеске давлениядан кетип аткан жок, элементарно жумуш жок болуп атат. Жумуш жок, билими бар жумуш жок, үй бүлөсүн багыш керек болуп атат экономикалык себеп. Анан баягы саясат тырыш деп атпайбызбы? Албетте, мүмкүн бир 5%ине 10%ине жанагы обеспокоенность туруктуулук эртең болбой калышы мүмкүн деген да себеп болот. Бирок менин жеке пикиримде бир 90%нын абдан жөнөкөй эле причинасы бар. Билим алалы деп кетип атат. Билим анан билимдүүлөр болсо эми жумуш жок болсо эмне кылайын деп атат. Эми экономиканы көтөрүш керек, саясатты азайтыш керек, экономиканы көбөйтсөк, жумуш орундарын түзсөк, анан ошондо анан миграция боюнча мен колдогум келет, Марат, атайын программа болуш керек өкмөттө. Ошол чет өлкөдө жүргөндөрдү кантип кайра кайтып алып келебиз, тажрыйбасын кантип колдонобуз деген бир программа болсо менин оюмча жаман болбойт эле.
Нурсултан мырза,
мен кошумча айтып келейинчи, эмне үчүн саясат тарыш керек да? Анткени дүйнөлүк стандарт бар. Эмне үчүн бизге инвестиция келет? Эмне үчүн миграция токтойт? Эмне үчүн биздеги отток капитал токтойт деген критерийлер бар. Эң башкы критерийин бири, биринчиси демократия, экинчиси сөз эркиндиги, үчүнчүсү коопсуздук,
мыйзамдын үстөмдүгү.
Мыйзамдын үстөмдүгү элементарный бизге тең мындай эрежелердин сакталышы, бул баягы дүйнөлүк эң алдыңкы окумуштуулар жазып кеткен бул мыйзамы. Буну биз каалайбызбы, каалабайбызбы, саясаттан качабызбы, качпайбызбы, моюнга алышыбыз керек. Ошол эле камап койгон журналист эмес, андан тышкары канча карапайым элдер ошол соттун бир жакшы чечим чыгара албай жүрөт. Кыргызстандан акыйкат издеп таппаган адамдар толтура. Ошол ишенимдин жоктугунан анан кетип атпайбы? Анан кийин эмне үчүн миграция шарт түзүшү керек, андай деп атпайбы? Шарт кандай түзүлөт? Качан Кыргызстанга Америкага окшоп капитал келе баштайт, инвестициялар келе баштайт, кайра эле ошол критерийлерге кайтабыз. Качан ошол инвестиция келгенде Россияда же Казакстанда иштеген кыргыз жарандарыбыз бул жерде иштейт? Ошон үчүн ачык моюнга алайлы, саясатты дагы оңго бурушубуз керек, сот структурасындан оңго бурушубуз керек, күч структураларынан кийин. Анан дагы бир маселе, жана 50 адамдарды жанагы чет элге окутуп атабыз, ошол 50 адам окуп келди, Кыргызстандагы 16,000 сомдук мамлекеттик жумушка алып барабы же барбайбы? Макул, чечкиндүү министрлердин жумушун алыш үчүн буларга мүмкүнчүлүк түзүп беребиз же өкүл баласын же өкүл кызын көтөрүп коебу?
Лозунгтарды,
ошол маселелерди, ошол маселелерди качан чечкенде гана биз туруктуу өнүгүү жолуна түшөбүз.
Окуп алган баягы 10-чу класстын китебин окуп алгандарды барып эле ошону эле айта берген заман өттү уже. Ай туугандар, тиги жок, бу жок, ошон үчүн келбей атат, журналисти камап койгон үчүн, миллион кишини журналисти камаган үчүн Россияга чыгып, жумуш жок, экономиканы көтөрүш керек.
Ошол жумушчулар качан пайда болот деп
сиз Кытайда, Кытайда демократия барбы? Кечирсиз.
Бар.
Демократия барбы?
Базар экономикасы бар.
Орозбек мырза, кандай тыянак чыгарышыбыз керек бүгүн?
Бул миграция маселесин көтөрүп атканына байланыштуу өкмөт бул маселеге көңүл буруш керек. Инвестицияга шарт түзүп бериш керек. Шарттары ар кандай болот. Мисалы үчүн бир инвестор айтат мага, момундай эң негизгиси мыйзам менен жашабаган мамлекетке инвестор келбейт. Мыйзамдын үстөмдүгү болбосо ал айтат, кайланан эртең күнү мен алып келген капиталдын баарын тартып алат, буларга келбеймин деп.
урматтуу азаттык угарман жана көрөрманы, биз бүгүн Кыргызстандагы миграция маселелери акыл көчүнүн айланасындагы абалды талкууладык. Биздин талкуубузга президенттин алдындагы башкаруу академиясынын ректору профессор Алмазбек Ахматалиев, жарандык активист Нурсултан Акылбек, саясий коопсуздук маселелери боюнча эксперт Орозбек Молдалиев студияда катышты. Ал эми биз менен түз байланыш аркылуу Швейцариянын Люцерна шаарынан антрополог Махават Садырбек жана Чехиянын Прага шаарынан Чехиянын Кыргызстандагы ардактуу консулу ишкер Марат Жаанбаев катышты. Талкууну мен Бакыт Асанов алып бардым. Сак саламатта калыңыз.
Эксперттер талдайт. Күн темасына чыккан талкуулуу маселелердин түз эфирдеги талкуусу. Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом, сунуштар жана эксклюзивдүү пикирлер. Бүйүр кызыткан темаларды апта сайын эксперттер талдайт берүүсүнөн түз эфирде талкуулайбыз. Берүүнүн телеверсиясын Азаттык орг сайтынан, YouTube-дагы каналыбыздан, Facebook, Instagram-дагы баракчалардан көрүңүз. Азаттык радиосунун эфиринен ар шаршемби, кайталоосун бейшемби күнү уга аласыз. Коомдогу талкуулуу маселелердин күнгөй тескери эксперттер талдайт программасында.
Ушул менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.